Gipli Yer, Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadarlı dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 8-nji oktýabry, hepdäniň 10-nji güni. Suun programamyzda Türkiýede türkmen aktivisti Dursultan Taganowa batys edilýär. Ýaňyç bekediniň öňündäki nowatlar 3 kilometr çelini uraýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 7-nji oktýabrda Israil Hamas toporunyň Ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl dönümini hatyrlaýar. Sol hüjümde 1200-den hem asy adam öldürildi we 250 goly zamun alındy. Bu ağırlıkta Israil İranın yaranı Hizballah jeňsi toporunu yok etmek tagallalarının çäginde Beyrut'a giňgerimli howa zarbalaryny urmagyny dowam etdirýär we Livanın günortasynda kuryer operasiýasyny alyp barýar. Israilin prezidenti Isaac Herzog saat 6:29'da başlanan ümsümlük pursoduna yol başçılık etdi. Mundan bir yıl ozal, hud şu saatte Hamas cengçileri Kibbutz Reim sevitinde geçen sazlı festivaldaki esasan yaşlardan toplanan yüzlerce adama karşı hücüme başlap onları öldürdü. Amerika ve Avrupa bileleşigi Hamas toporunu terrorçu kuruma hükmünde ikrar ediyar. 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alınan Krimiň Feodosiýa sewitindäki ýalgyç ammarna dronlar bilen uran zarbasynda dehkada ýangyn döredi. Bu barada Russiýanyň Telegram kanallary habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar Feodosiýada Irden sagat 4:30'larda bir näçe güýçli partlamanyň sesiniň eşidilendigini, soňra da ýangynyň döreýändigini gurrun berdiler. Krimdaki Rusiyanın dikme resmileri yangıç ambarındaki yangının tasdikladılar, emma hücum barada hiç saat aytmadılar. Moskvanın Krimdaki dikme yol vasıtının maslahçısı Oleg Kruchnikov'ın telegramda kaldıran yazısına göre hücumda adam pidaları bolmandır. Bu ağırlıkta Rusiyanın korunak ministerliği 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň atan 21 dronuny urandygyny, olaryň 12-sinin Krim üstünde ýok edilendigini habar berdi. Gazagystanlylaryň 71%-inden gowragy Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda ilkinji ýadro elektrik tetgasynyň gurulmagyny goldap ses berdiler diýip ýurdun Merkezi saýlaw komissiýasy 7-nji oktýabrda mälim etdi. Mundan bir gün öň Gazagystanda bu mesele boýunça döwletiň bir gözegçiliginde referendum geçirildi. Komissiýa referenduma gatnaşan zerur 50%-den aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7,820,204 Gazak raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadro elektrik tetgasynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munun tanqidçileri taslamanın asy gymmatdygyny, seýlede taskı gursa üçin wirançylykly netijeleri döretjekdigini belleýärler. Sinçiler energiýa tiristelerine bay, ýöne awtoritar dolundursly odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidüzünçülükleri hasaba aldylar. Psihologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikalı alimler Viktor Ambrasa we Gary Rufkina berildi. Bu awraýly bayrak olaryň mikroRNA we olaryň genleri dolandyrmakdaky roly boýunça eden açyşlary üçin berildi diýip 7-nji oktýabrda mälim edildi. Medisina boýunça Nobel bayrağının ýeňijilerini Şweýcariýanyň Karolinska Medisina Instituty taýýarlaýar. Ýeňijilere 11 million şwed krony, ýagny 1,1 million dollar meçberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsa ýaly Nobel bayraklarının arasında birincilik bilen medisina uğrunun yeňijileri mälim edildi. Dinamiti oýlap tapan Şweýcariýalyk alim we telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901-nji ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň iri şäheri Karaçyda aeroportyň goloýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanysy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Buluç Azatlyk Armiýasy atly separatist topar öz üstüne aldy. Ilçihananyň maglumatyna görä, partlama 6-njy oktýabrda giýişlik Hitaýly işçileriň aeroportdan ulaglyk gaýdyp barýan pursady ýüze